Krievijā lielākā daļa ierobežojumu, kas tika ieviesti cīņā pret pandēmiju, ir atcelti un dzīve Maskavā gada sākumā lielā mērā atgriezās normālās sliedēs. Lai gan Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins nesen brīdināja par inficēšanās skaita pieauguma draudiem pilsētā, līdz šim jauni ierobežojumi netiek ieviesti. To vietā Maskava paļāvusies uz Krievijā izstrādāto COVID-19 vakcīnu Sputnik cīņā ar jauno vīrusa vilni. Pirmo vakcīnas devu valstī šobrīd saņēmuši aptuveni 10% iedzīvotāju. Kopš pandēmijas sākuma valstī apstiprināti vairāk nekā 4,8 miljoni inficēšanās gadījumu, bet vairāk nekā 110 tūkstoši cilvēku miruši.